เนื่องในโอกาสสมโภชพระสุพรรณบัติสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้สดับฟังพระสุรเสียงธรรมบรรยายของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้น
ครั้งก่อนได้กล่าวไว้ว่าการรักษาธรรมเนียมไทยให้ถูกต้องแสดงออกให้งดงามเป็นการบริหารจิตดีที่หนึ่งทั้งบริหารจิตตนเองและบริหารจิตผู้อื่นด้วยคือทำให้ผู้โดยพบเห็นทั้งหลายชุ่มชื่นหัวใจในความงดงามแห่งกิริยามารยาทตามธรรมเนียมไทยทำให้ตนเองก็มีจิตใจที่สงบเย็นได้ด้วยเพราะธรรมเนียมไทยมีกิริยาวาจาเป็นต้นที่นุ่มนวลอันเป็นเหตุโน้มน้าวจิตใจให้เป็นไปตามได้ยิ่งปฏิบัติได้สม่ำเสมอจนเป็นปกติวิสัยก็ยิ่งทำให้จิตใจเป็นไปตามได้อย่างเป็นปกติวิสัยได้ด้วยธรรมเนียมไทยที่พึงรักษาไว้ไม่เพียงกิริยาวาจาเท่านั้นแต่ยังมีสิ่งอื่นๆอีกที่บรรพบุรุษปฏิบัติมาก็เป็นธรรมเนียมที่อนุชนคือเราทั้งหลายพึงรักษาไว้ไม่ควรทำลายเสียหรือไม่ควรปล่อยให้สูญสลายไปเสียโดยรับเอาธรรมเนียมของชาติอื่นมาแทนที่เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่เป็นสมบัติของไทยมาช้านานนักหนาคือเรื่องศาสนาคนไทยนับถือพระพุทธศาสนามาแต่ดั้งเดิมกล่าวได้ว่านับถือกันจนในสมัยหลังๆเกือบไม่รู้จักว่าที่นับถือพระพุทธศาสนานั้นคืออย่างไรแต่ถ้ายังยืนยันประกาศว่าตนเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาก็ยังดีรู้หรือไม่รู้ว่าการนับถือพระพุทธศาสนานั้นคืออย่างไรก็ยังดีกว่าไม่ยอมรับรู้เลยว่าตนนั้นนับถือพระพุทธศาสนาเพื่อรักษาธรรมเนียมของไทยไว้เกี่ยวกับการนับถือศาสนาในขั้นแรกจึงควรต้องประกาศตนให้เป็นที่รู้ว่าตนนับถือพระพุทธศาสนาและตนเองต้องยอมรับรู้ด้วยว่าตนนั้นไม่ได้นับถือศาสนาอื่นหรือไม่ใช่คนไม่มีศาสนาแต่เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนามีคำว่าพระพุทธศาสนาไว้ในใจเพียงเท่านี้ก็ยังดีกว่าไม่มีเสียเลยแต่เพียงเท่านั้นไม่เพียงพอต้องมีคำว่าพระพุทธศาสนาอยู่ในใจคือรู้ตนว่านับถือพระพุทธศาสนาเท่านั้นไม่ควรเพียงพอควรจะรู้จักการปฏิบัติตนแบบพุทธศาสนิกชนพอสมควรคือรู้จักว่าพระพุทธศาสนาที่ตนนับถือนั้นมีพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดาพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่เทวดาพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐเลิศล้ำเหนือกว่ามนุษย์ทั้งปวงเหนือกว่าพรหมเทพทั้งหลายทรงเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีสติปัญญาสามารถค้นสติปัญญาของมนุษย์และเทพทั้งนั้นทรงปฏิบัติธรรมและทรงนำวิธีปฏิบัตินั้นมาแสดงต่อเกิดผลแก่ผู้ปฏิบัติตามอย่างอัศจรรย์ผู้มีทุกข์มากก็กลับมีทุกข์น้อยผู้มีทุกข์น้อยก็อาจหมดทุกข์สิ้นเชิงไม่มีผู้ปฏิบัติตามที่ทรงแสดงสั่งสอนแล้วจะไม่ได้รับผลคนไทยนับถือพระพุทธศาสนาตามบรรพบุรุษมานานช้าต้องไม่ลืมความจริงนี้ควรต้องภูมิใจในพระศาสนาของตนควรต้องมั่นคงในพระพุทธองค์ตอกย้ำความมั่นคงนั้นให้สม่ำเสมอเพื่อว่าจะได้ไม่ถูกสั่นคลอนถอนจากพื้นฐานที่ดีไปสู่พื้นฐานที่ไม่ดีผู้เป็นมารดาบิดาปู่ย่าตายายทั้งหลายควรต้องชี้ให้ลูกหลานระลึกไว้ตลอดเวลาถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ให้เห็นความเยือกเย็นเป็นสุขอันเกิดจากพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เย็นไม่ทรงสอนให้ร้อนตัวเองก็ไม่ทรงสอนให้ร้อน กับผู้อื่นก็ไม่ทรงสอนให้ก่อความร้อนดูหลักแห่งศีล5ก็จะเห็นได้โดยง่ายศีลทั้ง5ข้อล้วนเป็นไปเพื่อความเย็นของผู้ปฏิบัติและของผู้เกี่ยวข้องทั้งสิ้นไม่ว่าการไม่ฆ่าสัตว์ก็เป็นการไม่ก่อความร้อนแก่สัตว์และไม่ก่อความร้อนแก่ตนเองด้วยถ้ายกตัวอย่างสัตว์เล็กนักก็มักจะเข้าใจยากแต่ถ้าเป็นสัตว์ใหญ่ก็จะเข้าใจได้ง่ายดูที่เขาจะฆ่าวัวสักตัวไม่ใช่ว่าผู้ฆ่าจะไม่ก่อความร้อนให้แก่ตนเองแต่ที่ทำจนเคยชินเป็นอาชีพแล้วก็เห็นยากว่าความรู้สึกที่เกิดแก่ตนเมื่อจะฆ่าเขานั้นเป็นความร้อนทั้งที่เป็นความร้อนอย่างแน่นอนไม่ใช่เป็นความเย็นธรรมเนียมของคนไทยนับถือพระพุทธศาสนาเราเป็นคนไทยต้องรักษาธรรมเนียมนี้ไว้แม้ต้องการเพียงรักษาง่ายๆก็เพียงรู้ตัวว่าเรานี้นับถือพระพุทธศาสนาไม่ได้นับถือศาสนาอื่นเท่านี้ก็ยังดีแล้ว